ፓርላማ ህብረት አውሮፓ አብ ኦሮሚያን ኩለን ዘባታት ኢትዮጵያን መጠኑ ዘሐለፈ ኃይልን መግሃስትን በመጥቃም በመንግስት ኢትዮጵያ ከቢድ ዝኹንን ናይ ውሳነ ንድፊ ሎሚ ቅድም ሰዓት አጽኒዑ ነቲ ኩነታት አጽኒዑ ጸብጻብ ዘቐርብ ናይ ሕብረት መንግስታት ፍሉይ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ናብቲ ሃገር ንክበጽሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዕድም እውን እቲ ውሳነ ጸዊዕ ኣሎ። እቲ ንድፊ ውሳነ ደገፍ ኣብዝሓ ኣባላት እቲ ፓርላማ ከም ዝረኸበ ኣባላት እቲ ፓርላማ ኣና ጎመዝ ንመሳርሕትና ሰሎሙን ኣባተ ገሊጸና ኣለዋ። ምኒ ኣፈር ክተቕርቦ እያ
ንዝሓለፉ ክልተ ወርሕ ኣብ ክልል ኦሮምያ ምስ ምስፋሕ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተተሓሒዙ ዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞን ሓይልታት ፀጥታ ብውሕዱ 140 ሰባት መቕታሎምን ብዙሓት ምቑሳሎምን እቲ ዝፀደቐ ንድፊ ሓሳብ ሕብረት ኤውሮጳ ይገልጽ። እዚ ዳሕረዋይ ምንቅስቃስ ነቲ ኣብ 2014 ዓ.ም ፌደራል ፖሊስ ናብ መብዛሕትኦም ሰላማውያን ዝነበሩ ሰልፈኛታት ተኽሲ ከፊቶም ዓሰርተታት ቀቲሎም ኣማእት ተምሃሮ ዝኣሰርሉ ደማዊ ፍጻሜ ዘቃልሐ እዩ ዝበለቲ ንድፈ ውሳኔ ዝጸደቐ ብደገፍ ኣብዝሓ ኣባላት እቲ ፓርላማ ምዃኑ ኣባል እቲ ፓርላማ ኣና ጎመዝ ንቪኦኤ ገሊጸን። ኣና ጎመዝ ካብ መንጎቶም 8 ዓበይቲ ፓርቲታትን ጉጅለታትን ህዝቢ ኤውሮጳ ሸውዓቲኦም ደጊፎሞ እውን ይብላ።
The joint motion for resolution which was adopted in the parliament was actually
እዚ ብፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ዝጸደቀ ዓቢ ንድፈ ውሳኔ ብጉጅለ ጥራይ ኣይኮነን ተደጊፉ። ብሸውዓተ ቀንዲ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ እውን ተደጊፉ እዩ ይብላ። እቲ ዝጸደቀ ንድፈ ውሳኔ ካብቲ 140 ኦሮሞታት ዝተቐትልሉ ናይ ቀረባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ተቃውሞ ሰልፍታት ብተወሳኺ ካልኦት ስክፍታታትና እውን ዝገለጽናሉ እውን ይብላ።
resolution also focuses on the repression to which
እቲ ውሳኔ ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ኣብ ክልላት ጋምቤላ ኦጋዴን ዘለዉ ህዝብታት ዘጋጥሞም ዘሎ ጭቆናን ካልኦት ብሰላማዊ መንገዲ ዝቃወሙን ዝነቕፉን ማሕበረሰባት ኢትዮጵያ ግዳት መንግስቲ ዝኾኑሉ ብሎጎራት ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ዘለዉ ዘለና ሻቅሎትን ሓላፍነት መሻርክቲ ኢትዮጵያን ዘጉላህናሉ እውን ኢለን። እቲ ብፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ዝጸደቐ ንድፊ 15 ነጥብታት ዝሓዘ መፀዋዕታ ጉንፃዊ ስጉምቲ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ፖለቲካዊ ምፍርራሕን ምህዳንን ጠጠው ክብል ሓሳቦም ብነጻ ስለ ዝገለጹ ጥራይ ተኣሲሮም ዘለዉ ተምሃሮ፣ ሓረስቶት፣ ጋዜጠኛታት፣ ብሎገራትን ካልኦትን ብቕጽበት ክፍትሑን ኣብ ቅትለት ሰልፈኛታት ነጻ ምርመራ ክግበርን ብሓተቲ ደረጃ ስልጣኖም ብዘይገድስ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ይጽውዕ።